зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. COVID-19 ги исплаши граѓаните. Епидемиолозите смируваат. Следете ги препораките. Каде завршуваат и како да се контролираат партиските пари во изборната кампања? Инфодемијата поопасна од самиот коронавирус. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По регистрирањето на првиот случај со коронавирус во земјава, македонските граѓани ги испразнија рафтовите со брашно, зејтин и конзерви во супермаркетите. Паниката кај граѓаните станува се поголема. А епидемиолозите смируваат и велат, следете ги релевантни да препораки. Повеќе за ово од Мирена Спасовска.
Паниката кај луѓето од коронавирусот не е ништо ново на секаде во светот, па и кај нас луѓето исплашено реагираат затоа што се работи за нивното здравје, велат социолозите. Универзитетскиот професор Георги Тоновски вели дека причините за вознемиреност кај луѓето се во човековата природа, меѓутоа тој нагласува дека е лошо што има злоупотреба на новинарската професија, а проблем е и што граѓаните и покрај советите на докторите реагираат по собствено убедување.
Ние сме сведоци на некои необични однесувања нашата јавност. Меѓутоа, станува збор за здравје. Коронавирусот се појави како нешто ново. Тоа е оној страф од непознатото кој што е иманентен на човековата природа. И исто така и оно што доаѓа со коронавирусот, тоа се оние панични сцени кои што ги гледаме низ светот, посебно во кино. И тоа нормално дека предизвикува страф и кај нас.
По регистрирањето на првиот случај на заразен пациент во Македонија од пред два дена, однесувањето на луѓето упатува на голема загриженост, па дел од нив веќе ги празнат полиците во супермаркетите. Во исто време во аптеките е тешко да се најдат заштитни маски. Професорот Тоновски, кој е социолог, вели дека е добро што здравствените власти секојдневно се обраќаат во јавноста и објаснуваат каква е природата на вирусот и како луѓето може да се заштитат, но тој вели дека се забележува појава и на непочитување на сознанијата на медицинската јавност и тоа според него создава голема паника.
Доколку се почитува таа медицинска јавност, тогаш мислам дека ваквата паника била многу помала. Сега одеднаш секој човек бара да кој чаре како самиот да се заштити, да се спаси од евентуални последици. И тоа, гледате, најпосле води и кон некоја појава на самоизолација кај луѓето.
Во меѓувреме, министерот за здравство Винко Филипче денеска предложи најмалку една недела да се забранат масовните јавни собири, без разлика дали се организираат на отворен или затворен простор, како спортски настани, но и предстојните планирани карневали во Струмици и Прилеп, со цел превенција на ширење на коронавирусот. Комуникологот Север Тахири нагласува дека во вакви ситуации на непогода, медиумите треба да бидат многу внимателни.
Во некои портали може да се гледаат некои сним од луѓе кои што паѓаат во земја, демек се последица на коронавирусот. Ваквото така наречено клик новинарство треба да престане во овие ситуации, барем бидејќи тоа може да има сериозни последици.
Тој посочува дека најдобро е новинарите да се придржуваат до нивниот кодекс и до фактите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Каде завршуваат и како да се контролираат партиските пари за време на изборите? Е прашањето на кој на состанок го разгледуваат првите луѓе на Министерството за правда, Државната изборна комисија и Државниот завод за ревизија. Поранешните антикорупционери велат дека досегашната пракса покажала честопати злоупотреба на парите за финансирање на политичка кампања. Но одговорност за тоа се уште нема. Оваа анализа ја подготви Марија Томановска.
Финансирањето на политичката кампања согласно новите измени на изборниот законник е едно од прашањата за кои деновиве уште една средба треба да одржат министерката за правда Рената Десковска и представниците на Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата. Последните измени и дополнувања на законикот беа донесени на 15 февруари. Во делот на финансирањето на изборната кампања според последните измени стои дека партијата мора во рок од 60 дена, а не како досега 3 месеци, да ја затвори затвори сметката по изборите. Откако предходно ќе затворат наменската трансакцијска сметка за изборите, партиите имаат оврска да ги поднесат финансиските извештаи за кампањата, а ДЗР има рок од 60 дена за проверка на извештаите. Директорот на Заводот за ревизија Максим Ацевски неодамна во интервју за нашето радио изјави дека токму тоа е една од слабостите на законот, бидејќи со неа се создаваат можности политичките партии и учесници во изборниот процес да добиваат донации по завршувањето на изборниот процес, односно до моментот на затворање на самата сметка.
Се поставува прашањето и логичен одговорот. Кога е познат победникот на секој изборен процес, секој донатор би сакал да донира средства на онаа политичка партија која што ги добила изборите, а не на онаа политичка партија која што ги изгубила изборите. Нашиот предлог беше во суштина да се создадат подеднакви услови за сите политички партии и правото на донација да се уплатуваат до моментот додека трае изборната кампања.
Изјави Ацевски во интервјуто. Досегашното искуство покажува дека буквално на криминален начин се финансираат партиите, а при тоа никој не сноси одговорност за тоа, вели поранешниот антикорупционер Ариф Муса.
Законска регулатива постои, само не треба волја и премни државни органи за спроведување на закон. Почевши од ревизијата, од антикорупцијската комисија, а посебно од обвинителството. Значи, нас тука ни затајува проблемот.
Со цел да се има поголема контрола врз парите што ги трошат партиите, во законикот има и одредба според која сите средства наменети за финансирање на кампањата се уплатуваат на трансакцијската сметка на партијата и сите трошоци за кампањата исклучиво се покриваат со средства за таа намена. Но и покрај оваа одредба, упатените велат дека во пракса имаме поинаква состојба. Последниот таков случај беше извештајот на ВМРО-ДПМНЕ на ЕПО председателските избори, кога наместо сметката да биде затворена со салдо или вишок пари, на неа останале 400.000 евра долг врз основа на неплатени фактури кон фирми чии услуги ги користела партијата за време на кампањата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Сите медиуми се полни со информации за коронавирусот, откако во Македонија беше диагностициран првиот случај. Представникот на Светската здравствена организација за Европа Ханс Клуге рече дека нема потреба од паника, затоа што земјава ги спроведува нивните препораки. Но ги повика граѓаните да внимаваат од каде се информираат, затоа што ни се случува инфодемија. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Вкупно 12 лица се во изолација во своите домови, се чекаат резултати за еден сумнителен случај, ја пренесува Нова Македонија и другите електронски изданија на вестниците изјавата на министерот за здравство Венко Филипче. Во меѓувреме вестникот ја пренесе веста дека човекот не бил заразен со вирусот. Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, Ханс Клуге, кој престојуваше во Скопје, изјави: Македонија ги спроведува препораките на СЗО, нема потреба за паника. Пренесе Нова Македонија, а порталот СДКМК во наслов го пренесе и апелот на Клуге: ни се случува инфодемија, внимавајте како се информирате и третирајте ги заразените со коронавирусот со почит. Медиумите инаку се полни со информации во врска со мерките што ги презема владата и другите надлежни институции за заштита на населението од вирусот и за намалување на опасноста од негово ширење во земјава. Нова Македонија и СДКМК објавуваат: дополнително, односно воредно, ќе се дезинфицираат автобусите на ЈСП по завршување на работниот ден. СДКМК ја пренесува и препораката на владата вработените во администрација да не доаѓаат на работа ако биле во регионите со коронавирус. Вечер со наслов: ни за аптеките нема ни маски, ни средства за дезинфекција, а немаат ни информација кога ќе ги добијат. Слободен печат забележува дека паниката е позаразна од вирусот. Во маркетите на Ангро се купуваа намирници, брашно и масло. На социјалните мрежи врие од различни коментари и предлози како треба да се постапува. Порталите Плюс Инфо и СДКМК и Слободен печат информираат дека Струмичкиот карневал се прекинува поради ризик од ширење на коронавирусот. Порталот Курир МК со критички наслов: власта подклекна уште првиот ден, на граѓаните за откажаните аранжмани агенциите ќе им земаат пенали, надлежните мува не ги лази. Порталот Република објавува дека во Северна Италија масовно се затвораат музеите, а Плюс Инфо пишува: светскиот туризам ќе загуби 22 милиарди долари поради коронавирусот. На порталот СДКМК се чита и следново: коронавирусот полека се шири низ цела Европа. Германија очекува епидемија, пријавени се први случаи на заразени и во Данска, Норвешка, Финска, Романија, Грузија, Естонија, Хрватска. Друга тема што доминира во медиумите е подпишувањето декларација за предизборна коалиција помеѓу СДСМ и БЕСА. Електронското издание на Нова Македонија ја објавува изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Предизборно мали се шансите за коалисирање со Албанска партија, а Курир МК со напад врз Заев во насловот. Пред албанско знаме Заев подпиша предизборен договор со Касами. Слободен печат објавува колумна со наслов: Заев и Касами испишуваат историја. Уште еден чекор кон нормалноста, разбиено е уште едно табу, предрасудите надминати, стереотипите прегазени. За прв пат во историјата партии од македонскиот и албанскиот политички блок склучуваат договор за предизборна коалиција и конечно се става крај на етничкиот концепт на функционирање на политичките партии во земјава.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
15 млади уметници со свои одбрани дела ќе учествуваат на групната изложба што од петок 6 март во организација на Друштвото на ликовни уметници на Македонија ќе се одвива во уметничкиот центар Art Hub во Скопје и чија цел е промоција на оние ликовни творци кои допрво доаѓаат. Любче Јоровски.
Александар Зафировски, Бојан Ковски, Владимир Здравевски, Ѓорѓи Динев, Дарко Кешкец, Ива Станковски, Кристијан Јовановски, Марко Воисич, Стефан Младеновски, Филип Цаковски, Ана Спасова, Ана Трајковска, Игор Таневски, Виктор Семенпеев и Зулјеха Зибери Али се 15-те македонски уметници и новопримени членови на Националната асоцијација, чии дела ќе се најдат на групната изложба Длум Нова генерација на млади, што од петок 6 март ќе се одвива во уметничкиот центар Art Hub во градскиот трговски центар во Скопје. Поставката што како организатор ја подпишува Друштвото на ликовни уметници на Македонија има за цел да го промовира нивното творештво.
Идејата со оваа изложба е да ги промовираме младите и да испратиме порака дека во суштина Длум е отворен за сите млади. Тоа е суштината на Длум, да промовира нови моменти. Младите уметници се секогаш добродојдени во Длум, млада, позитивна енергија, свежи идеи. Тоа е она кое што ние у суштина сакаме да го испратиме како порака со оваа изложба.
Вели Филип Фидановски, председател на Длум. Тој се дополна дека во минатото имало пракса на презентирање на сите новопримени членови на Длум со поедно до две дела и дека особено е значено и тоа што на овој начин тие како асоцијација со ваквиот потек имаат намера да ја анимираат и нивната генерацијски блиска публика.
Поентата е да ги привлечеме младите генерации да посетуваат ликовни настани, да посетуваат изложби, да се едуцираат. По пат на посета на такви изложби, нели и младите се едуцираат. Оваа генерација која што сега презентираме си носи своја публика која што е доста млада. И на крај краишта ќе освежат малце и во редовите на Длум кај постарите, кај повозрасните автори. Со нови идеи, нови медиуми, младите се тие кои што истражуваат, подостапен им е интернетот и новите технологии на комуникација, така да они очекувам да донесат свежина во изложбите на Длум.
Смета Фидановски. По завршувањето на оваа поставка, Длум за 17 април ја најавува поместени граници, чиј ексклузивен куратор ќе биде самостојниот истражувач Владимир Јанчевски, добитник на наградата Ладислав Баришич за 2019 година од областта на ликовната критика. Веднаш потоа, на 8 мај, ќе биде отворена изложбата Скулптура со куратор чие име допрва ќе биде објавено, а за јуни е планирана поставката на експериментален цртеж, која пак во септември ќе биде поставена во Њујорк во Соединетите Американски држави.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.